Krishtlindjet do të kremtohet përsëri për të na kujtuar se misteri i Zotit është burimi i gëzimit të vërtet. E Zoti vjen pranesh kur e jetojmë atë që përfaqëson shpeva e Betlehemit, dashurinë, përvojtërinë, varfërinë. Kjo frymë festive e përshkoi lutjen e djeshme të angjëllit të Zot. Takimi paps me besimtarët në sheshin e Shën Pietrit tingëlloi si ftesë për ta pritur Krishtin me dashuri në të gjitha shtëpitë e Romës së botës. Benedikti 16, sipas traditës, bekoi djeshtatore të foshnjës hyjnore për shpellat e Betlehemit, të oratoreve e të famullive romake që i mbani në duar fëmijët e shkollave.
Gëzimi i vërtetë është ai që na bën të ndjejmë se jeta jonë personale, komunitare, vizitohet e mbushet plot nga një misteri i madh, misteri i dashurisë së Zotit. Me këto fjalë i përshëndeti Papa fëmijët e mbledhur në shesh për bekimin tradicional të shtatorëve të Krishtit fëmijë.
Carissimi, vi saluti tutto con grande affetto.
Të shumë dashur, ju përshëndes të gjithëve me dashuri të madhe e ju falënderoj për praninë tuaj. Gëzohem që familjet tuaja ruajnë zakonin për të bërë shpellën e Betlehemit, por duhet ta dini se nuk mjafton përsëritja e një gesti tradicional. Sa do i rëndësishëm qoftë, duhet a jetosh në realitetin e të gjitha ditve atë që përfaqëson shpeva e Betlehemit, dashurinë e Krishtit, përvojtërinë e ti, varfrinë e ti.
Në të dielën e tretë të kohës së ardhjes, Benedikti 16 kujtoi se Shën Francesku në Greço e paraqiti të gjallë skenën e lindjes së Krishtit, që ta kundronte e ta adhuronte, por sidomos që ta vinte më mirë në jetë mesazhin e birit të Zotit, i cili nga dashuria për ne u zhvesh nga gjithçka e u bë fëmijë i vogël. Bekimi i shtatorëve të foshnjës hyjnore, nënvizoi Papa, na kujton se shpella e Betlehemit është shkollë jete.
Per esempio una scuola di vita. Dove possiamo imparare?
Shikojmë shpellën e Betlehemit. Zoja e Shën Jozefi nuk na duken familje e fatlume. Pritën ferishtën e tyre të parë me strazirash të mëdha. E megjithatë janë gjithë gëzim, sepse e duan dhe ndihmojnë njëri tjetrin. E mbi të gjitha, janë të sigurt se historia e tyre është vepër e Zotit, i cili u bëi pranishëm Jezusin e vogël.
Më pas, Papa shtoi.
I pastori, che motivi avrebbero di rallegrarsi?
E barint, pse u dashkat gëzohen. Ky posalindur sigurisht nuk do ta ndryshojë varfrinë dhe mjerimin e tyre. Po feja i ndihmon të shohin fëmijën e mbështjellë me shpërgënjë të vënë në grazhë, shenjën e përmushjes së premtimeve të hyjit për gjithë njerëzit që ai i do. E edhe për ta.
Gëzimi nuk lind vetëm nga sendet, por kryesisht nga dashuria e vërtetësia, tha Papa. Kemi nevojë për një Zot të afërt, i cili na ngroh zemrën e i përgjigjet shpresave tona. Ky Zot u dëftua në Jezusin që lindi nga Virgjëra Mari. Prandaj kjo foshnjë që e vendosim në kasolle a në shpella, është qendra e çdo gjëje, është zemra e botës. Pas lutjes Mariane, një falenderim drejtuar qendrës së oratoreve romake që organizoi manifestimin e shtatorëve dhe një mendim për ditën kushtuar kishave të reja organizuar nga Dioqeza e Romës. Pastaj kujtimi i katër misionarëve të vrarë në disa vende afrikane gjatë javës së kaluar.
Si tratë dhe i sacerdoti Padre Daniel Cicimia.
Është fjale për meshtarët atë Daniel Cicimia, atë Louis Blondel, atë Gerry Roche, motër Denis Kahabu. Ishin dëshmitar të ungjillit, të cilin e kumtuan me guxim duke rrezikuar dhe jetën. Ndërsa u shpreh afërsinë familjarëve dhe bashkësive të tyre në zi, i ftoi të gjithë të bashkohen me lutjen time, që Zoti t'i pranoi misionarët e vrarë në shtëpinë qiellore. Ti ngushlloj ata që vajtojnë për këtë humbje e të sjellë me ardhjen e tij pajtim e paqe.
Titullohet Nëse do të kultivosh paqen ruaje gjithësinë, mesazhi i Benediktit të 16 për ditën e 43 botërore të paqes që do të kremtohet më 1 janar 2010. Dokumenti do të paraqitet nesër paradite në orën në 11:30 në sallën e shtypit të Selisë së Shenjtë nga kardinali Renato Raffaele Martino, kryetar nderi i Këshillit Papnor për Drejtësi e Paqe, dhe nga sekretari të njëjtit dikaster, Imzot Mario Toso.